ون ويتاتان گجماتات تگلگل سالما فولکا هندسا اسادیت کررب سگلی امریکا سگنتافان اوروموت digdami tokko bara 2024 attamoltan kabajamto tordofto takenya kesummesitun kesanarra an tujube horati qopile kenya harra kesatti godine shawalita kesatti milishon kurasagal worana bilisumma oromon ajjefa manjechu anjiratonif angawlinanno himan halella qawwe united states kesa absesur of presidentin itanu tarkanfi mali fudacho akka qaburat yada diyate lachisuran gabasa qindai akkasumas addunya kesat lenno won gegge saman ratti suwale video won soba fayedemun ya desata ibsamejira angatum rosaganta kenya takkanu nowali intertan isenafera oduharraf jallenne gameda
Afrikaan mana maree gola nagaye gumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti biyyoota miseensa dhaabbataa ta'an lamaan bakka buufamu akka qabu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres ibsanii jiru. Guterres Finfinnee keessatti ibsa kennaniin gola nagaye gumsaa fooyyeffamuu fi bakka buufamu Afrikaa laalchisee biyyoota miseensota tokkummaa mootummootaa gidduu waliigalteen akka jiru ibsanii caasaa maallaqa addunyaa saala Afrikaaf bu'aa argamsiisuun fooyyeffamuu akka qabu waliigaltee irra ga'amuu ibsaniiru. Guterres muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan teessoo komishina diinagdee Afrikaas haa ta'e galma Afrikaa keessatti haaroomsame eebbisanii jiru. Dura ta'an komishina Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamaatis irratti argamaniiru. Gumii walta'iinsa gamtaa Afrikaaf kan tokkummaa mootummootaa isa 8ffaa fi eebba galma Afrikaa irratti argamuuf dilbata kaleessaa Finfinnee kaseenaan Antonio Guterres har'a Finfinnee keessatti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Dura ta'an komishina Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamaat ibsa kennaniin walta'iinsa hanga ammaa jiruu fi qormaata Afrikaa mudate irratti kaasanii dubbataniiru. Nagaaf nageenya mirga dhala namaa fi misooma waaraa dhimmootii fafakkaatan irratti jaarmiyoonni lameen karoora baasuun walta'iinsaan hojjetaa akka turan kan ibsan Guterres ta'us garuu Afrikaan rakkoolee ishee mudataniif furmaata argachuuf caasaalee addunyaa adda addaarraa haala quubsaa ta'een tajaajilamtu akka hin taane ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Koreen deebii hatattamaa kan Tigraay sababa caamaaf daafoo waraanaa itti fufee jiruun namoonni miliyoona 4.5 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka barbaadan ibsee jira.
Tigraay keessatti waggaa darbe caama mudate hordofee namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu gargaaruuf koreen hundeeffame kan Tigraayiif deebii hatattamaa jedhamu qophii galii walitti qabuu dilbata kaleessaa jalqabeen. Qarshii biliyoona 1 walitti qabuuf karoorfachuu isaa miseensa koree kataan adda biriktii haayila sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Koreen kun ega hundeeffame qarshii miliyoona 400 walitti qabuudhaan namoota 600,000 nyaataan deeggaruu isaas ibsanii jiran. Tigraay keessatti kanneen gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 4.5 keessaa kanneen 700,000 dhaabbata gargaarsaan deeggarsi taasifamaa akka jirus dubbatan. Kanneen hafaniif gargaarsa nyaataa dhaqqabsiisuuf immoo hojiin galii walitti qabuu kun qophaa'uu isaa dubbataniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti rakkoon jiru humna uummata naannoo sanaa caaluu hin danda'u jedhanii mootummaan federaalaas uummanni humna isaa akka fayyadamuuf gargaaruu qaba jedhan. Kana malees hoogganoonni naannoo Tigraay wal dhabdeen barbaachisne keessa waan seenaniif jecha rakkoo uummataa hatattamaa sirreessanii furuun hin danda'amne jedhaniiru. Haalli gargaarsa namoomaa kan Tigraay keessaa bara darbe murtee michoonni idil-addunyaa gargaarsa nyaataa arjoomuu yeroof dhaabuu isaaniitiin kan hammaate ta'uun ibsameera. Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID sagantaa nyaataa addunyaa yookaan WFP'n malaammaltummaa guddaa qondaaltota biyya keessaatiin raawwatameen sagantaa isaanii guutuu biyyattii keessaa erga dhaabsisanii ji'a shan booda deebi ani ka jalqaban mudde bara darbe ture jechuudhaan mulugeetaas baha maqale ragabaaseera
waldaan abboota murtii naannoo amaaraa hidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isaa yaaddessu ta'uu beeksise VOF yaada isaanii kan kennan eeggataa pirezidaantiin waldichaa Birhaanuu Asaasaa baatii fulbaana 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegale naannoo sana bakkaawwan adda addaa keessatti abboonni murtii 11 hidhamu beeksisaniiru. Waggaa tokko darbe keessa abboonni murtii hidhamaaf hiikamaa turan jiraachuu isaanii waldaan abboota murtii kun ibse hidhaan sun faallaa heeraati sirna haqaarraallee dhiibbaa ni ka'a jedhee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan mana murtii olaanaa naannichaas ta'ee bulchiinsa abboota murtii naannoo bira ragaa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Oduu taanutti innaa ceenu ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa RSF keessaa tokko loltoota isaa hanga tokko waliin akka baqate waraanni Sudaan dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga gam lamaan ji'oota 18 caalaaf wal waraansa keessa seenanii as tarkaanfii aangawaa gameessa tokkoon fudhatan isa jalqabaati.
Deeggartoonni waraana biyyattii suuraawwan Abu Aglaa Keekaal qondaala waraanaa duraanii ka bulchiinsa Elgaziiraa kibba bahaa keessatti ajajaa olaanaa RSF ta'e erga aangoo gadhiisee booda agarsiisu jedhanii toora intarneetii irratti maxxansaniiru. Boodarra garee waraanaa saffisaa yookaan RSF ibsa maxxanseen Keekaal waliigaltee booda gam kaanitti jijjiiree jechuun humnootii bulchiinsa Elgaziiraa bahaa bakka Keekaal irraa dhufeetti isa waliin baqataniirratti miidhaa akka geessise ibseera. Dhiheenya kana kutaalee magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti RSF irratti injifannoo argate kan gabaase waraanni Sudaan Keekaal tarkaanfii kana fudhachuuf kan murteesse sababa RSF ajandaa diigumsaa qabuufi jedheera. Waraana dura qondaala basaasa waraanaa ka turan Keekaal irraa yaannaa tattamaan kenname hin jiru. Gareen waraana saffisaa RSF raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti bu'iinsa uumameen RSF kutaalee Sudaan bal'aa to'annaa ofii jala oolcheera. Kun immoo jedha tokkummaa mootummoota rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'e uumuusaa ibse. Wal waraansi kun namoota miliyoona 10 ol manaaf qe'ee isaaniirraa buqqisee kutaalee biyyattii hanga tokko beela yookaan beela hamaa keessa kan galche yoo ta'u humnootiin alaa kanneen gamlachuu deeggaran meeshaalee adda addaa kennan harkisee jira.
Poolisiin Mozambiik wixata har'aa gaasii imimmaan surukaasuudhaan namoota lakkoofsaan xiqqaa magaalaa Maputoo bakka manneen daldalaa cufamanitti hanna filannoo irratti raawwatame jedhame mormuuf karoorfame sana dura bittimseera.
Gaazexeessitoota dabalatee namoonni kurna hedduu ta'an poolisoonni hidhannoo guddaa qaban daandii guddaa tokkorra osoo deemaa jiranii addaan faca'uu isaanii viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamee fi oduu gabaasaan dhaabbata oduu ajaans Fraans Pires yookaan AFP kan bakka sanatti argame ibsee jira. Filannoon kololeessa sagal gaggeeffameen pireezidaantii ta'uuf ka dorgoman hoogganaan mormituu Venansiyoo Mondlaane atattamaan ba'ii sagalee kennamee kan paartii biyya bulchaa jiru Firiilimoon dursaa jiru agarsiisu sana mormuuf hiriira waamuun isaanii ni yaadatama. Sanbata darbe Maputoo keessatti hiriyoonni Mondlaane lama rasaasaan eega ajjeefamanii booda muddamsi hammaatee jira. Abbaa seeraa ka ta'an Elviinoo Deyaasii fi Paawuloo Goambee kaadhimamaa paartii xiqqaa Poodemoos kan paartii Mondaaleen deeggaruurraa konkolaataan keessa turan konkolaataa birootiin marfamee sana booda rasaasaan rukutamuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Hoogganaan Poodemoos Albiinoo Foorqullaa ajjechaa kan dhaabbata oduu AFP kan mirkaneessan yoo ta'u poolisiin qorannoo jalqabeeraa garuu eenyummaa namoota lamaan kanaa hin mirkaneessinee jedheera. Gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa fi tokkummaan mootummootaa haala kana balaaleffachuudhaan qaamoleen yakka kana raawwatan eenyummaan isaanii akka adda baafamuuf waamicha dhiyeessaniiru.
United United States sadasa shan filanno seena biyetti ke satti barbaach sumanisa olana taage ke sudaf qopahati jirti
yokan president United States durani Donald Trump tu didale sa mudatanira anu dan debe filatam yokan mo American president duberti Kamala Harris filachu malti
gaafi fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo afaan amaaraa akkasumas tigrinyaa hordofaa
waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee vo'ee afaan sadeeniinu tamsaasamu madda duwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Kamisa darbe godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti haleellaa humnoota waraana bilisummaa oromoon geggeeffame jedhameen miseensonni milishaa 19 ajjeefamu maatiiwwan milishaa VOAf himanii jiran. Abdiisaa Didhaa jiraataan aanaa jalduu VOAf taateen kun godina Shawaa Lixaa ganda kilbeetti mudachuu eere abbaansaa obbo Didhaa Amaaraa miseensi milishaa ajjeefamu ibsee jira. Maatiin milishootaa kunneen ajjeefaman jedhame ajjeechaa kanaaf kan himatan waraana bilisummaa oromoo yoo ta'u bulchiinsi aanaa jalduus hidhataa gahaa malee namoota umriin deeman kana achitti erguusaas himatanii jiran. Waajjirri milishaa aanaa jalduu ajjeechaan kun miseensaawwan milishaa irratti raawwatamuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Kamisa darbe onkolleessa bultii torba bara 2017 haleellaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu ganda kilbee jedhamutti miseensota milishaa gandaa irratti raawwate jedhameen milishoonni 19 ajjeefamuu sadii bakka buuteen dhabamuu fi kaan shan immoo ukkaanfamanii fudhatamuu miseensota maatii milishoota kunneen ta'uu kan dubbatan VOAf himaniiru. Dargaggoo Abdiisaa Didhaa kan abbaan isaa miseensota milishoota ajjeefaman keessaa takka ta'uu hime taatee kana akkasiin ibse.
Ganda kilbee abboof akka jedhamutti isaan kun ummatumaaf ramadamanii tika ummataaf achitti ramadamanii turanii achitti itti marsitee humna baay'ee qabdi waan ta'eef ishiin yoo xiqqaate gara gureena shaniifi sanaaf gara afuriitiin kan ishiin marsitee yoo xiqqaate nama 400,000 waan jedhamu jiranam baay'inni ishii nutti dhufan jedhanii otoo waatanii otoo xiyyatanii mootummaan qaqqabatoo jedhanii qaqqabuu jedhanii dhiichisiisanii.
Abdiisaan dabalataan yoo dubbate guyyaa barii kamisa darbee kana reeffa abbaasaa obbo Abdiisaa Amaaraa dabalatee kan namoota 19 bakka kanaa kaasuu dubbata.
Abbaa keetu jedha obbo Didhaa Amaaraa jedhamu nama umurii 48 gaafa ta'een kun achirratti ta'e dhukaa saamaa jira jedhan eenyu wajjin akka deemnuudhaaf naannoo kophaa kooti kan kaadhee qabeechaa yoo seenu reeffa namoota 19 argeen isa hojiin jedha suddeen yennuu sana magaalaatti deebisee saaxinitti goosisee awwaalee guyyaa sana.
Jiraataan aanaa jalduu kan sababa rakkoo nageenyaa naannoo jira jedhan maqaan isaanii akka heeramuun feene takkas biyyoodhaa fi haala ta'e kana ilaalchisuun akkas jechaan dubbatu.
Naannoo sa'aatii 11 keessa gara barii jechuudha. Hiriyaan abbaa kiyyaa tokko abbaa kiyyaa dhawwalee jechuudha. Kaasa'aa ture gosa naguma bulleemtu rakkoon hin jiru jedhe. Isa booda gaafa dhaqiiqa 30 turree dhawwalluu fi dhukaasni banamee silkii isaanii hojjetu booda turree dhawwallaa fi silkii isaanii waraana abaawutu kaasa ture jechuudha. Silkii harkaan qabatanii booji'anii kaan ajjeesanii. Innaa taatee sun akkasitti taatee isaan kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo jechaadha abbaa isaanii. Shawaa Lixaa aanaa jalduu ganda kilbee bakka addaa kilbee gabaaruu jedhame. Ajjeessa kun kan irratti raawwatan immoo milishoota aanaa jalduu namoota nabseedhaan aan lubbuudhaan hawwa lama nama reessisaan ergame nama 19 tiriisaanii nama 36 turanii namni sagalgalaniiru isaan kaan immoo warri nabseedhaan jiranis qabamanii jiru maallaqa gaafachaa jiru beektaa warra namoota qabaman sanii isaan kaan immoo nama 19 hawwa lama yeroo mana jedhamee hin beekamne kan manjara harka jiran namoota shan jedhama akka jedhamutti isaan kaan immoo bakka isaan buute hin beekamu jechuudha.
Jiraataan kun abbaan isaa nami ganna 57 ta'uu ibsan battala kana ajjeefamus himu.
Obbo Yaadasaa Waaree nama ganna 57 gaafa naquu reeffa abbaa kiyyaa nabee inni lubbuudhaan booji'anii fudhatanii deeman jedhanii nutti himanii turanii achi naannoo sa'aatii 9 keessa immoo lakka ajjeefamaniiru jedhanii reeffi isaanii gara biraatti argame jechuudha gaasibsiisanii ajjeesan. Achuma kilbee achuma bakka hunduma kan ta'etti qoo gadi butanii gara bosona keessatti ajjeesanii guyyichuma gaafuma musiisaan galgala awwaalamanii namni gaafsan argame gaafichuma awwaalamee boochisa immoo kaleessa taasisanii jechuudha guyyaa sanbata.
Firoottan maatii milishoota ajjeefamuun himame kana VOAf yaada kennan miseensonni milishaa kamisa ajjeefaman 19 sirni awwaala isaanii gaafuma kamisaa gaggeeffamuu himanii garuu komii bulchiinsaan ajalduu irraa qabanis akkasiin ibsan obbo Abdiisaa Didhaa akkas jedhu.
Humni ma kalangan kawat ano sana tuan mo tumajalan ko rey rutina tu kesi sa juat rey rey bulakan nagay kapata mi makalakan kawat e umna sa ati bulakat e makalakan ano gusto kawo umna sa ati bulakat e ba e kesa ba e gisa char waram mila na waray gamang ko ni mila na lakan fazeri kia fa lakan chipi ergaman ga haro dan no gang kawani lenji gang kawani
jiraatan kan kan sabar ko nageenya suda kaban jedanif makani sana kayrem ni gafatani si akas jedu
eh dirkama nan ga dani sana ci kubatan kuni akawri ga lakira kina kan kabu ci sana kana ta ci afi nageen ya ba in ni sai da ya ci kubata banko dan ci ka tabbar ya rakaba kila ci sana mabata dake amma dai san gauti na mai dubartu mai waje ware ga mai ko dubata ya ci dai zi wana kana jira na mun nan kan ne na umuri sakatire ne dirkama ne kitar ne mun ji jala ta ci rakai mun wara ni suru mun
gudini shawali tatti bulcin siyana jaldusi tai kamse darbe kanani misinsoni milisha jifamu mirkane sejira obutan mena tomsa misinso wajira milisha ani chatawi man
ndaga kirbi bicha to tontayin politis kirbi tis bicho tis dwada data mejoni kenya nagenya mirkane suda fi wara to ta kana urdu huda mun mara wato akagata yimo amma sai to yemi ta jesun jira duun jira wata ne radiko akurta ka dinero che tontayin namidwe namo ta kula torba kafa guya fadeti man turba hamsi kana male ita digire mi dama mi ka sarami dama gafa guya ja ti bulire wari gana kula turba dama kula sarami
namonni butaman je damani so juro mi sen sutami disha kan tan wanta kana ku bakabdu
butaman we
namota me ka tawzano
ni shin bute namota shan
obutan manin ajjicha kana karrawate kamuta shanin jicha ni san tawi mani wari badi kana geese tonno jila kaino les dubatani jiran yematamati wamli shotaj famunga bafame milishonni kunnen qopi fi mishaga male ergaman jichani metani fisi ubotammenin yodebi kennan
bulki salamiti asitino majumisa yesatemo omishama kama barbajete omisha aki gidi gafatane ga wandanke akagatani teto rawote velewe amma asifaske segi wadro wotamujo
jiratonni ana jaldu ammas ganda kilbe bakkaji chan kurra watamun gaba famitti lulli kan ittifufita ukan dubbatani utan obutammeninis nagenye gando tananno bakkatide bisuda fi motumano jirajirachu bwf manijiran dimakana lalchi sudani dubbima warana bilisuma woromo idila dunya oda tarbira debinu tergachu fial imilkofne wajirri milisha oromia labsinanno oromia kambara kuda sagal sagal tami lamakasun bayfo yefamadufen kanunda yutau misinzo tagantan milishonis jiratu taganda kesa kanfilaman kantani fi misha warana idatanini nagenyana notiksuf waratum sukesa tokuta usani nipsa gabas sagal america galmodoit finfinera
halella qawef kanne saatlamani fabonni qawwe namni ittansuran president of united states taw halella qawwe biyetti kesa attamin durada abacho akadendo yadaddadda esa jiran kadimamto ta party republican if democratota imma kanarat ejenno sani ibsaniru kanaf ummat sagale kennus yerodiyotti filannodan yadasa ibsuchira gabasa veronica balderas iglesias kanalalch suran ergiti kuno
ኢልቪ ፍራንክ ሲሞሬሊ ካምደን ሚልዋኪ ዊስካንሰን ከሰት ሜሻዋራና ሳዲ ከራሴራን አርገቴራ ተኮንሳ ገርጋራሜ ሙዴ በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ለማ ኦፊትል ኡካሱራን ቶርባንን ሻን ቦዳ ዱአን ቦቆቴ አባን ካምደን ቆረና ጭማና ከገጌ ሰምኩቹፍ ፈልማጅራን
ዲ ስታክ ኦፍ ሬኮርድስ ዳት ሂ ሃዝ አት ዘ ሆስፒታል It's over 6 inches.
Kufam nigal me inni ustala ke sa kabu bal inni sa inchi ja. Kanafi, inna inni shuguti bitu enyu yu sanayin ilalu. Kuruna darbanif of a jesu danda kanjeru imamutu raturem.
Barakumala mabdikdami sadike sa United States ke sat shuguti idan lubbu ofi basun sadarka gudda ragaye ture. Namonni kumadikdami torbaf ibasa di taan shuguti idan akko of a jesan ragaan walta koranof ittisa lukubota United States ipsejira. Awek abachu ilalchise serrich iman nijira ta kajeru abdigur achuran Simorelin imma ijo kandula filanno saani ka gud atan demokratu taf baati sadasa uftu sagale kennuf jiru Huskan sankesat sagale ufi kankinnan ADC las serrik awwe jira chun barba jisa ta uni hubatu garu innich imaatay ojirra olusa ndeggeran
criminals I'm say even terrorists they don't care about gun laws
yakamtonni shururkesto talle yotan waye yakafi serakawe hujira olchu dimma hinkaban kanaf kanfunboru yojrate ofike nyafi matike nyaf egumsogochu akadande nyu kantasisu mirga kawe kabachu kenya dangesam
seerri qawwee cimaa ta'e lubbuu du'a oolchaa jedhu garee paartii lamaanii irraa iyyuu hin taane Wisconsin Anti-Violence Effort jedhurraa Nick
Seera cimaa kan balaa xiqqeessu akka jiraatu dhiibbaa goona. Kunis adeemsa namoota ofii isaanii yakka kanneen biroo fi yaaddessoo ta'an jedhamanii shakkaman harka shugguxii fuuchuuti.
Itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haaris kan ofii isaanii qawwee qaban yoo pirezidaantii ta'anii filataman seera akkasii kan namoota nageenyaaf balaa ta'an irraa qawwee fudhachuu akka raggaasisan waadaa seenan. Heera fooyyeffame kan keeyyata lammataa nan deeggira. Gura meeshaa waraanaa bakkatti akka deebi'u gochuudhaan seenaa nama kan waliigalaa qorachuun akka raggaasifamu nan amana. Seera qawwee bakka amansiisaa kaa'uu fi seera namoota qawwee qabaachuuf sodaachisan harkaa fuuchuu jedhan. Pirezidaantummaaf irra deebiin kan dorgoman pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp gura kaa'ame laaffisuuf waadaa seenanii ejjennoo Haaris qawwee qabaachuu laalchisee qaban gaaffii keessa galchu.
Yeroo mara qawwee hunda nama harkaa fuuna jetti. Amma immoo lakki qawween waan gaariidha jedheen yaadaa jetti. Sirriidha. Akka kanatti hin hojjetu. Qawwee isin harkaa fuuchuuf deemu.
Yaada Tiraamp faallaa Haaris tarkaanfiiwwan qawwee qabaachuu amansiisaaf madaalawaa ta'e akka jiraatu barbaadu malee qawwee nama hunda harkaa fuuchuu yaalani. Abbaan qabeenyaa bakka shaakala qawwee fageenya gabaabaa dhukaasu Mark Rebholz dhuunfaadhaan sagalee kennu paartii isa kamirraa iyyuu miti. Qorannaan seenaa namootaa kan waliigalaa kan Haaris yaada dhiyeessan akka gaariitti ilaalu. Garuu meeshaa waraanaa kan akka AR-15 dhorkuun hookara qawwee to'achuuf gargaara jedhee hin yaaduu jedhu.
Shugguxii harkaa kan rasaasa 30, 33 fi 50 nyaatu qabaachuu dandeessa. Rasaasa hagamii nyaata isa jedhu ilaalchisee AR malee filannoo hedduutu jira.
Sadaasa keessa kan Tiraampiif sagalee kennan Mark Rebholz seerri qawwee kan duruu hojiirra oolee jiru gara fuula duraatti du'atti dabalaa ittisuuf mala gaariidha jedhu.
Kanatti aansuudhaan ibsituuwwan filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun qindaa'an keessaa tokko dhiyeessina.
Adeemsi lammiileen Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii ittiin filatan elektoraal kaaleeji jedhama. Har'a akkaataa hojimaata isaa isin ibsina.
Paartiin lamaanuu kaadhimamaa pireezidaantii isaanii erga murteessanii booda nama itti aantu yookaan itti aanasaa ta'u kaadhimamtichi filata. San boodas gareewwan kun filannoo ji'a sadaasa keessaa kibxata duraa gaggeeffamuuf qophaa'uudhaaf duula cimaa godhan. Guyyaa filannoo filattoonni galmaahan gara wiirtuu filannoo naannoo isaanii deemuudhaan kaadhimaa paartii deeggaranii fi sagalee kennan. Erga sagaleen kenname booda injifannoon pireezidaantummaa amurtaa'u sirna Electoral College jedhamuuni. Gareen Electoral College jedhamu kun bakka bu'oota yookaan immoo filattoota kutaawwan biyyattii irratti hundaa'uudhaan ramadaman irraa hundeeffama. Kutaawwan biyyaa lakkoofsa uummataa baay'ee qaban gara elektiroonii kana keessatti filattoota baay'ee hirmaachisu. Kutaawwan baay'ina uummataa xiqqaa qaban immoo lakkoofsi bakka bu'oota isaanii akkasumatti xiqqaata. Pireezidaantummaa injifachuudhaaf namni kaadhimame tokko miseensota elektiroonii kaaleejii kanarraa sagalee caalaa argachuu qaba. Sagalee mo'achuudhaaf barbaachisu immoo 270. Filattoonni gara ji'a tokkoo booda sagalee kennansan sirna addaatiin ifatti mirkaneessan. Haa ta'u malee namni pireezidaantii ta'ee filatamu ifatti waajjira qabachuu danda'u erga dhuma ji'a majjii keessa ifatti sirni hirbuu seenuu gaggeeffame booda. Pireezidaantummaa injifachuudhaan kaadhimamaan tokko sagalee caalmaa yookaan immoo sagalee filattoota elektoraal kaaleejii keessa 270 argachuu qaba.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka addunyaatti filannoowwan biyyoolessaa 60 ol waggaa tokko keessatti geggeeffamaniin namoonni dhuunfaaf dhaabbileen suuraawwaniif viidiyoowwan sobaa fayyadamuun isaanii yaaddessaa ta'ee jira. Viidiyoowwan artifishaal intelijensiin maddisiifaman hagam bala qabeessa ta'uu akka danda'u gabaasaan sagalee Ameerikaa Riyoo Tuuskaal qopheesse mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Miseensonni garee shororkeessitoota jama islaamiyaa lama kan Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban kan du'uun isaanii beekamu galanni AI faa ta'uuti yommuu dubbatan argamu. Boombii ani kiyyeesseen dhibbootan kan lakkaa'aman du'aniiru. Viidiyoon tokko kan TikTok irratti fe'ame akka agarsiisutti namni lammii Maleeziyaa ta'e Azharii Huseen haleellaawwan Indooneeziyaa keessatti raawwatamaniif adda duree kan ta'e haleellaawwan boombii riizoortii Odola Baalii irratti bara 2002 raawwate kan lubbuu namoota 200 galaafate dabalate. Viidiyoon sobaa bara 2023 maxxanfame kan hojii Azhariin hojjete dhaadheessu kun namoota 1,120 jaallatameera. Viidiyoon sobaa gara biraan maxxanfame kan Nuuraddiin Mahammad gubbaa isaa jiruu fi haleellaawwan boombii lama bara 2009 Jaakaartaa hoteela irratti raawwate dudduuba jiru namoota 1,900 jaallatameera. Viidiyoowwan akkasii akka meeshaalee qacarrii warra shororkeessitootaatti gargaaraa jiru jechuun ibsu ogeeyyiin. Nuuriyaan Tijaalii Yuunivarsiitii Kutaa Oklahoomaatti qorattuu odeeffannoowwan sobaa fi dogoggorsaati.
Kanaaf finxaaleyyiiwwan baay'een keenya du'uu isaanii beeknu fayyadamu. Garuu akkuma beektu baay'een isaanii tariin godhan. Hordoftoota hedduu birattis rakkoowwan xiinsammuu uumuu danda'u jedheen yaada. Kunis waa'ee taate kanaa caalaatti beekuuf sirriitti maaltu akka ta'e qorachuu barbaadu yookaan immoo warra gara jabeeyyii ta'an kanaaf mararfannaan akkatti dhagahamu barbaadu.
Miidiyaalee hawaasaa fayyadamanii finxaaleyyiin odeeffannoowwan ololaa gadhiisuun waan haaraa miti. Gareen bulchiinsa islaamummaa jedhu yommuu gara Iraaqii fi Siiriyaatti babal'achaa turan yuutuubii fayyadamuun namoota qacaruu fi ergaa isaanii dabarfataa turan. Ministiri odeeffannoo Indooneeziyaa babal'ina odeeffannoo sobaa fi ololaa ittisuuf jecha bara 2008 seera meeshaalee elektirooniksiin warra odeeffannoo sobaa tamsaasan yakkamaa taasisu baaseera. Haala kanaanis ji'a waxabajji bara 2023 irraa kaasee hanga ji'a bitootessaa bara 2024 maxxansaalee 5731 kanneen qabiyyee shororkeessummaa fi finxaaleessummaa qaban buusuu isaa mootummaan Indooneeziyaa beekseera. Giddugala seeraa kan bu'aa fi hin hojjennetti gorsaa seeraa kan ta'e Zaakir Laamper immoo seeronni akka Indooneeziyaa kun garuu yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti dhiibbaa qabaatu jechuun ibsa. Gabaasaaleen addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee naannoo irraa yeroo garaagaraatti ba'an ifatti akka eeranitti seeronni odeeffannoowwan sobaa akka hin babal'anne ba'an seerota mirga namoomaa idil addunyaa kan guutan miti. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu ni dhiiba. Laampel aangawoonni teeknoolojii irratti daangaa kaa'uu qabu malee yaada ofii ibsachuu irratti ta'uu hin qabu jala. Kanaaf immoo seerri Kaaliforniyaa haala itti fayyadama sooftiweerii boot muuxannoo gaarii ta'a jechuun ibsa.
Kun
namoonni fi dhaabbileen boot kaayyoo hamaadhaaf akka hin fayyadamne dhorka. Kanaafuu yoo odeeffannoon sobaa akka hin tamsaane to'achuuf yaalaa jirta ta'e bootiin ergaa sana bal'inaan akka tamsaasu hin barbaaddu jechuudha. Seeronni dhorkaa ka'an haaraanii fi kan duraan jiran jiraataniyyuu odeeffannoowwan badaa ta'an kanneen qooda fudhattoota badaa ta'an irraa dhufan dabalaa jiran dhaabsisuun ulfaataadhaa jedhu ogeessonni akka Laampeeli.
We are going to be constantly
itti fufiinsaan odeeffannoowwan sobaa dogoggorsaa fi kanneen hin mirkanoofneen liqinfamuuf deemna. Akkasumas mootummooleen kanneen irra aanuuf karaalee kalaqaa barbaaduu maluu jala gabaasni Riyoo Tuusikaal sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksirratti argachuu dandeessan. Iimeeliin keenya horn@voanews.com. kanarratti immoo iimeeliidhaan yaada keessan dhiyeessuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lammuu Daandii, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu. Qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.